za dobru letino.
V tem tednu sodelujemo s strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje in od tam se nam oglaša specialist za ekološko kmetovanje, Mitja Zupančič. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
V nadaljevanju bomo slišali, kako pravzaprav ekološko vzrejati živali v teh pozno poletih mesecih. Drži?
Ja, je tako.
Izvolite.
Hvala. Glavna skrb po pozno poletnih mesecih je poleg zagotavljanja kvalitetne paše tudi zadostna oskrba živali z vodo in minerali. Pri mineralno-vitaminskih mešanicah pazimo, da dokupimo le tiste, ki so dovoljene za ekološko kmetovanje in so navedene v novem katalogu dovoljenih sredstev za ekološko kmetovanje. Poleg tega ne pozabimo na redno spremljanje zdravstvenega stanja živali. To lahko dosežemo z dnevnim obiskom črede in opazovanjem glavnih vidnih delov živali, na katerih se najprej pokažejo znaki raznih obolenj. Tako na primer opazujemo kožo in dlako, kondicijo živali, temperament, sedenje črede in tako dalje. Takoj, ko opazimo odstopanje od običajnega obnašanja ali videza opazovanih delov, moramo natančno preveriti, ali izhajajo iz fizioloških vzrokov, pojatev, hierarhija med živalmi ali so odraz bolezenskega stanja. Na paši lahko nastanejo različne zastrupitve z rastlinami, večje invazije parazitov in drugo, ki zahtevajo ustrezno ukrepanje rejca. Obolele živali boste spoznali po slabi kondiciji, zaostajanju za čredo, živali so brez temperamenta, če prihaja do izgube krvi, so vidne sluznice blede, pojavljajo se driske in tako dalje. V času paše ne pozabite na skrb za travno rušo na pašnikih. Tako je nujno, da po prestavitvi živali v sledečo črdinko pašne ostanke pokosite in to obvezno pred semenjenjem. Ne čakajte predolgo, saj bodo vse rastline, ki jih živali ne želijo pojesti, tudi semenile in povečale delež v travni ruši. Poleg tega se v praksi v določenih obdobjih še vedno pojavlja prekomerna popasenost določenih pašnih površin. To postane še bolj očitno v mesecih, ko primankuje padavin in se rast travne ruše upočasni oziroma ustavi. Tako je vedno potrebno, da živali pravočasno prestavite na drugo črdinko, sicer bo travna ruša znova in znova črpala zaloge za obnovo iz koreninskega sistema in na koncu slabela ter s tem zmanjšala prirast. Pravočasno zamenjavo črdink in odstranitvijo nezaželenih rastlin boste pozitivno vplivali na trpežnost travne ruše. V povezavi z zdrževanjem optimalne rodovitnosti tal svetujem tudi, da na določenih delih površin opravite analizo zemlje in s pomočjo svetovalca izdelate gnojilni načrt. S tem boste lahko vsako leto računali na primeren pridelek zelinja. V praksi ugotavljam predvsem slabo založenost travnih in pašnih površin s fosforjem, kar se odraža v zmanjšanem pridelku in slabši kvalitetne travne ruše oziroma paše. Zaključkom pašne sezone bomo tudi na ekoloških kmetijah živali ponovno uhlevili. Tako bi bilo potrebno na ekoloških kmetijih, kjer nimate še urejene proste reje, govedi v vizijo za prihodnje vključiti tudi preusmeritev izvezane v prosto rejo v zimskem obdobju zaradi številnih prednosti, ki jih prosta reja prinaša, tako rejcu kot tudi živalim. V novem pravilniku o ekološki pridelavi in pridelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil bo tudi opredeljena definicija male kmetije. Vse kmetije, ki boste pod definirano mejo, boste v prihodnje še vedno lahko v zimskem času privezovali govedo, s tem, da bo živalim omogočena časovno razporejena uporaba izpusta, v zimskem obdobju, čez leto pa paša. Vsekakor svetujem vsem, ki še niste uredili proste reje, da obiščete katero od kmetij, ki so že prešle na sistem proste reje in imajo ustrezno tehnologijo, ter spoznate prednosti omenjenega sistema. Ukolikor bi se odločili za preusmeritev, pa vam svetujem pogovor s specialistom za gradnje hlevov pri območnih kmetijsko-gozdarskih zavodih, ki vam bodo svetovali ustrezno gradnjo, pripravili idejno skico preusmeritve, saj nepravilno dimenzionirani hlevi lahko pomenijo velike težave v času proste reje oziroma reje v hlevu. Na koncu pa vas bi želel opozoriti tudi na dan ekološkega kmetijstva, ki bo letos potekal 2. septembra v okviru sejma Agra v Gorni Radgoni. Tako bodo tekom dneva potekale številne aktivnosti, v okviru katerih se bomo seznanili z novostmi, naprimer novi pravilnik o ekološki pridelavi, novi katalog dovoljenih sredstev za ekološko kmetijstvo, kot tudi nadaljnimi usmeritvami na področju ekološke pridelave. V okviru tega dne bo med drugim organizirana tudi ekološka tržnica.
Hvala lepa, gospod Mitja Zupančič. Torej, če poslušalce zanima več, se lahko oglasijo v Gorni Radgoni po jutrišnjem in bodo na licu mesta izvedeli več o ekološki reji živali.
Tako je.
Lep dan vam želimo, srečno.
Enako, jaz tudi vam. Nasvidenje.